Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun venit și cu această ocazie la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. Deși mi-aș dori mai mult, vă mărturisesc, să ne întâlnim cu noi înșine, cu propria viață, cu propriile gânduri, dar mai ales cu propriul Dumnezeu. Să ne întâlnim cu El care ne vorbește prin Scriptură ca de fiecare dată, dorind să ne spună ce să facem, ce să nu facem, cum să trăim, cum să nu trăim, pentru că sunt lucruri care ne privesc pe fiecare dintre noi. Bun venit din nou, vă spun, la întâlnirea aceasta cu detaliile care contează din Sfânta Scriptură, pe care tindem uneori să le neglijăm, să le uităm sau să le tratăm cu o anumită superficialitate. Ca de fiecare dată vom citi din Scriptură, vom încerca să înțelegem mai bine ceea ce spune, dar mai ales vom încerca să evaluăm propria viață, propria existență, propriile lucruri, ceea ce facem, ceea ce gândim, modul în care ne raportăm la ceilalți, modul în care ne trăim viața, la ceea ce spune Sfânta Scriptură și să vedem în ce măsură cele două corespund sau nu, care sunt schimbările pe care trebuie să le facem, care sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim și, de ce nu, ce trebuie să renunțăm din viața noastră. Vă invit să continuăm studiul nostru din cartea lui Neemia, citind următorul capitol, capitolul 8. Sfânta Scriptură spune: când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Esra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau Matitia, Shema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia. Și la stânga, Pedaia, Mișael, Malchia, Hashum, Hashbadana, Zaharia și Meșulam. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, care stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile: Amin, Amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când auzea cuvintele legii. Ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase, beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând: tăceți, căci ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și-au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Și a doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții, s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Și au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim: duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceți corturi, cum este scris. Atunci poporul s-a adus și a adus ramuri și a făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din ziua întâi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua 8-a, cum este poruncit. Un capitol interesant, nu-i așa, cu detalii frumoase și deosebite, prin faptul că descrie o stare de spirit a unui popor la un moment anume. Dar aș vrea să încep din altă parte. Am auzit la un moment dat o istorioară care mi-a plăcut și mi-a rămas în minte. Spune că două bătrânici, două femei în vârstă, pleacă de la biserică și stau de vorbă una cu cealaltă. Una spune: "Of, lung a fost predica de azi." Cealaltă răspunde: "Nu a fost lungă, doar că a predicat în așa fel încât a părut că este lungă." Mă întreb ce ar fi gândit ele despre cele 6 ore de citit Scriptura în timp ce toți ceilalți stau și ascultă. Și nu doar atât. Dar poporul acesta a venit și a doua zi pentru același lucru. Este o situație extraordinară descrisă în acest capitol. Poate fi descrisă ca fiind un timp de redeșteptare și reformă excepțională, o mișcare de trezire spirituală ieșită din comun. În centrul acestui eveniment stă citirea Sfintei Scripturi și din punctul acesta, din momentul acesta, evreii vor deveni un popor al cărții. De aceea aș vrea să fac o afirmație care să ne conducă pentru întreaga noastră întâlnire și anume: accentul puternic pus pe cuvântul lui Dumnezeu este un semn esențial, principal pentru redeșteptare și reformă spirituală. E o necesitate a fiecăruia dintre noi, a lumii în care trăim noi, să redescopere valoarea principiilor a cuvântului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu însuși. Este o necesitate ca fiecare dintre noi să redescoperim ce înseamnă să trăiești după voia lui Dumnezeu. De-a lungul multor secole, poporul lui Dumnezeu a trecut prin mai multe perioade în care cuvântul lui Dumnezeu a fost neglijat și implicit starea spirituală a poporului s-a deteriorat. Uitați-vă la ce se întâmplă în țara noastră, în lumea noastră, dacă vreți să amplificăm puțin. Prin simplu fapt că oamenii nu mai acceptă Sfânta Scriptură, principiile și valorile, neglijează ceea ce Dumnezeu spune, degradarea se accentuează. Prin harul său, Dumnezeu trimite însă în poporul evreu un duh de reformă. Și, inevitabil, unul din semnele principale a faptului că se întâmplă ceva este refacerea acestui accent pus pe citirea Sfintei Scripturi. Lucrul acesta se găsește și în Vechiul Testament, când Iuda decade sub domnia lui Manase și a fiului său Amon, Scriptura este neglijată, iar fiul lui Amon, Iosia, începe să caute pe Domnul atunci când avea 16 ani, vă aduceți aminte, și începe să aplice reforme spirituale. Atunci când Hilchia, preotul, găsește o carte a legii lui Dumnezeu și Iosia cheamă tot poporul la pocăință. Reforma vine după ce cuvântul lui Dumnezeu este ascultat. Cred că lucrul acesta, afirmația aceasta, ar trebui să ne dea mai mult de gândit. Nu se poate produce o schimbare fundamentală a vieții noastre până nu vom ajunge să ascultăm cu adevărat ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și în timpul reformei, care a avut ca centru cuvântul lui Dumnezeu. Biserica catolică neglijase cuvântul lui Dumnezeu. Preoții erau singurii care aveau acces la Biblie, la Scriptură, și cei mai mulți dintre ei erau ignoranți cu privire la conținutul ei. John Wycliffe, William Tyndale au făcut posibilă traducerea în limba engleză, în limba poporului, Martin Luther traduce în limba germană, Calvin începe să predice, să explice și să aplice cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care locuiau în Geneva și principiul reformatorilor acesta, sola Scriptura, a fost cel care a declanșat reforma în cadrul poporului. Neemia 8, capitolul pe care tocmai l-am citit, ne arată câteva semnalmente ale adevăratei reforme spirituale potrivit cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, pentru ca reforma să se producă, pentru ca deșteptarea să aibă loc, pentru ca să se schimbe ceva, trebuie să se citească cuvântul lui Dumnezeu. Pur și simplu, cuvântul lui Dumnezeu să fie citit și interpretat ca oamenii, ca noi toți să știm ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Doar atunci se produce cu adevărat reformă, se produce cu adevărat schimbare fundamentală de atitudine, de viață. Oamenii s-au adunat și au cerut lui Ezra, ca unul singur, să aducă sulurile cărții lui Moise date de Dumnezeu poporului Israel și au citit public de dimineață până la amiază. Probabil că nu erau foarte dese, foarte multe copiile legii lui Moise și mulți dintre evrei nu le citiseră poate niciodată înainte, de ani, de zeci, poate sute de ani. Oamenii nu mai știau ce scrie în Sfânta Scriptură și vă mărturisesc că sunt convins că mulți din cei care trăiesc în România de astăzi, așa numiți creștini, de 2000 de ani sau de mai puțin mii de ani, să mai știu de cât timp, nu mai știu, n-au citit niciodată și nu au habar. Dar oare ce-o fi mai bine, să n-ai habar sau să ai habar și să nu faci? E o întrebare la care permiteți-mi să nu vă dau răspunsul, vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să vi-l dați. Chiar și în Noul Testament, Pavel îl învață pe Timotei să facă următorul lucru. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Până la inventarea tiparului în secolul 15, Biblia a fost copiată cu mâna și de multe ori exista doar o singură copie într-un oraș, de obicei înlănțuită de altar. Și pentru că oamenii erau neștiutori de carte, Biblia, Scriptura, trebuia citită poporului pentru a ști ce spune. Dumnezeu poate comunica cu noi în multe alte modalități decât prin scris. Putea trimite un înger pentru fiecare limbă cu mesajul său și cu siguranță lucrul acesta ar fi ușurat mult eforturile pe care traducătorii, translatorii o fac de multă vreme. Cu siguranță ar fi transmis mesajul verbal din generație în generație, dar Dumnezeu preferă, dintr-un motiv sau altul, să scrie. Acest lucru înseamnă că pentru poporul lui Dumnezeu, ca să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să citească cuvântul pe care El îl lasă. Cel puțin o persoană din grup sau de preferabil mai mulți trebuie să învețe să citească și să studieze. Puterea unui biserici și chiar a unui popor va fi direct proporțională cu numărul celor care citesc și studiază cuvântul lui Dumnezeu. Multe din problemele pe care le avem astăzi, multe din necazuri, din atitudinile pe care liderii noștri sau alții le au, e pentru că nu citesc, pentru că nu vor să asculte, pentru că nu vor să înțeleagă, pentru că nu știu cei mai mulți dintre ei. Noi trăim într-o lume în care aproape oricine știe să citească. Cei care nu pot citi sau nu pot citi prea bine, pot învăța destul de ușor cum să o facă. Și cu toate acestea, cei mai mulți petrec timp stând în fața televizorului sau citind ziarul, mai mult decât să citească și să studieze cuvântul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat prin Sfânta Scriptură. De aceea, pentru bunăstarea sufletului tău, te provoc să citești și să recitești Scriptura în toate zilele vieții tale. Dacă vrei o reformă spirituală în viața ta, citește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Psalm capitolul 119 cu versetul 25 spune următorul lucru. Sufletul meu este lipit de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta. Versetul 50 spune, aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Cuvântul acesta e cel care produce viață și produce reformă. Dacă nu ai avut parte de o astfel de experiență, te încurajez să citești întreaga Scriptură. Este o necesitate pentru toți cei care vor să fie parte a poporului Dumnezeu. Pentru că întotdeauna schimbarea vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dar schimbarea, reforma există atunci când poporul lui Dumnezeu ascultă cu venerație cuvântul lui Dumnezeu. Nu e suficient să ai urechi ca să auzi bine. A avea urechi care aud bine nu înseamnă că tu auzi cu adevărat. Chiar dacă Dumnezeu ne-a făcut cu două urechi pe care nu le putem închide niciodată și o singură gură pe care o putem închide, ceea ce ar trebui să ne învețe câte ceva, de multe ori închidem mintea ca să nu auzim ceea ce se spune, chiar dacă auzim sunetele cuvintelor. Și aș vrea să mă folosesc de o ilustrație din viața de căsătorie, pentru că cei căsătoriți în genere cunosc mai bine o astfel de experiență. Celălalt vorbește cu tine, dar tu nu auzi nimic din ceea ce spune, pentru că nu vrei să auzi. Pentru că se produce un fenomen, îți închizi pur și simplu mintea față de ceea ce se spune. Auzi că zice, dar nu asculți deloc. Același lucru este posibil și când vorbim despre citirea Sfintei Scripturi sau despre explicarea acestea. Nu auzim nimic pentru că mintea noastră este în altă parte. De aceea, Domnul Iisus a spus de mai multe ori următoarea afirmație. Marcu, la capitolul 4, cu versetul 9, spune următorul lucru. Cine are urechi de auzit, să audă. Și repet același lucru în versetul 23. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Dacă Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, atunci cu certitudine trebuie să ascultăm cu venerație ceea ce spune El. Cei despre care am citit azi erau atenți și cu atitudine potrivită atunci când cuvântul lui Dumnezeu le era citit. Versetul 3 ne spune despre atenția lor. Ezra a citit și tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. De asemenea, versetele 5 și 6 ne spune despre atitudinea lor, de venerația pe care o aveau față de cuvânt. Când a deschis cartea, tot poporul s-a sculat. Când a citit, a binecuvântat, tot poporul a ridicat mâinile sus și a zis amin, amin. S-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Au stat în fața în picioare ca și cum ar fi salutat o regalitate, cum ar fi pentru noi astăzi, și apoi s-au închinat. Nu se închinau înaintea sulurilor pe care Ezra le ținea în mână, ci se închinau înaintea lui Dumnezeu care a dat acele cuvinte lui Moise și prin Moise lor. Atenția vine din motivație. Dacă această motivație este determinată de venerație, dacă ne menținem venerația față de Dumnezeu, credincioșia și respectul față de El și recunoaștem faptul că El vorbește prin cuvântul Său, vom da atenția cuvenită cuvintelor spuse de El. Dacă uităm lucrul acesta, că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, mintea noastră va fugi în altă parte. Știu că uneori noi cei care predicăm putem fi plictisitori. Dacă v-am pierdut cumva pe drum, îndreptați-vă atenția către textul Scripturii și cereți Domnului să vă vorbească. Rowan Hill este un predicator englez din secolul XVIII și cu puțin timp înainte de a muri a fost vizitat de un prieten care a spus că încă își poate aminti textul și o parte a predicii lui Hill cu 65 de ani în urmă. Și Hill l-a întrebat ce își mai amintește. El a spus că a făcut următoarea afirmație. Atunci când ascultă o predică, oamenii nu sunt întotdeauna încântați de modul în care este prezentată acea predică. Apoi el a spus, supunem că ești chemat să participi la citirea testamentului unei rude și te aștepți să primești ceva. Vei avea puțină dorință să critici modalitatea în care avocatul citește testamentul. Toată atenția ta va fi concentrată să auzi ce ți-a fost lăsat ție și cât. Aceasta este maniera în care trebuie ascultată Evanghelia predicată. Povestire, o întâmplare relatată de Charles Spurgeon într-una din cărțile sale. Reforma apare atunci când ascultăm cu venerație, cu reverență, cu respect cuvântul lui Dumnezeu citit și predicat. De aceea, întotdeauna când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să avem atitudinea potrivită. Pentru ca schimbarea să fie posibilă, ca reforma să se producă, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie învățat. Învățat în sensul că acești oameni au cerut, au stat și l-au ascultat pe Ezra cum le explică legea. Adică au fost făcute aplicații pentru că acel cuvânt să aibă semnificație pentru el. Probabil că Ezra citea o secțiune și apoi asistenții săi, probabil pe grupe mici, le explicau pentru a putea înțelege. Cea mai mare parte a Scripturii este ușor de înțeles pentru cei care o citesc. Mark Twain spunea la un moment dat că nu părțile pe care nu le înțelege din Scriptură îl deranjează, ci părțile pe care le înțelege îl deranjează. Dar există și unele părți, e adevărat, mai greu de înțeles și tocmai de aceea există oameni chemați de Dumnezeu să învețe poporul să înțeleagă și să aplice cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Pentru a face aplicațiile potrivite, trebuie să le interpretăm corect. Pentru a interpreta Scriptura corect, trebuie să înțelegem ce a vrut să spună autorul celor care l-ascultau. De asemenea, noi trebuie să uităm că Scriptura este un tot unitar. De aceea trebuie să studiem tot ce spune Scriptura cu privire la acel subiect, comparând text cu text, interpretând Scriptura prin ea însăși. Uneori e nevoie de cercetări istorice pentru a descoperi obiceiurile vremii, evenimentele despre care vorbește textul biblic. Alteori este nevoie să cunoști limbile în care a fost scrisă Scriptura. Întotdeauna însă este nevoie să interpretezi un text anume sau un paragraf în contextul larg al cărții în care a fost scrisă. Dacă scoți un text din context, poți face Scriptura să spună tot ce vrei tu să spună. De aceea, aș vrea să fac totuși două observații, pentru că multe lucruri se pot spune la capitolul acesta. 1. Predicarea Scripturii trebuie să fie corectă, clară și cu aplicație pentru viață. Trebuie să fie corectă. Poți afirma tot felul de chestii interesante, dar dacă nu transmiți corect ceea ce învață pasajul, nu înveți corect ceea ce spune Scriptura. Și atunci ai o problemă. O problemă cu tine însuți, dar mai ales cu Dumnezeu. Predicarea Scripturii trebuie să fie clară. Unele pasaje sunt foarte dificile pentru a fi înțeles. Chiar și Petru spune acest lucru despre scrierile lui Pavel, în 2 Petru 3, cu 15, 16. Uneori Iisus pare a fi în mod deliberat neclar în afirmațiile sale, mai ales în pilde, pentru a blura, dacă îmi permiteți un termen din computere, pentru a nu chiar ascunde, dar a face puțin mai neclar adevărul. Dar datoria oricărui învățător al legii este să transmită adevărul clar și simplu. De aceea predicarea trebuie să fie întotdeauna clară și corectă. Dar trebuie să aibă și aplicație pentru viață. Întotdeauna m-am gândit, de ori de câte ori am pregătit o predică, m-am gândit ce să transmit celor care mă ascultă. Întotdeauna m-am gândit la lucrul următor. Bun, și după ce au ascultat oamenii, cu ce îi ajută ce au ascultat? La ce folosește cuvântul care a fost rostit? Doar a fost o încântare a minții, a fost ceva ce produce așa un sentiment frumos sau nu știu de care. Nu, mâine, când te întâlnești cu o problemă în viață, ai găsit răspunsul, am reușit să transmit soluția potrivită pentru problema cu care se confruntă fiecare dintre noi. De aceea, ori de câte ori studiezi Scriptura singur sau o predai altora, scopul final ar trebui să fie răspunsul la întrebarea și ce ar trebui să însemne lucrul acesta pentru viața mea sau pentru cei care mă ascultă? Predicarea Scripturii cere întotdeauna un angajament din partea celui care este învățat și a celui care învață. Cei care învață trebuie să se dedice să ia timp și efort pentru a studia și a se pregăti. Nu poți învăța corect, clar, cu aplicații potrivite pentru viață dacă doar citești un text și spui orice îți trece prin minte în acel moment. Cu toate acestea, sunt mulți care fac lucrul acesta pretinzând că Duhul Sfânt îi conduce. Chiar și apostolii au fost învățați de Domnul Hristos și Duhul Sfânt, așa cum spune, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 6, cu versetul 4. Spune următorul lucru. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Pentru că e foarte important. Ei au avut nevoie să se dedice predicării. Și dacă ei au avut nevoie de lucrul acesta, cu cât mai mult noi. Dar și cei care sunt învățați trebuie să se dedice cuvântului lui Dumnezeu. În biserică acest lucru înseamnă că cei care nu au darul învățării preiau celelalte domenii ale slujirii, în așa fel încât cei care au darul învățării să poată studia și să se pregătească. În alte cuvinte, trebuie să fie o împărțire a lucrării potrivit cu darurile spirituale. Și acest lucru se vede, acest principiu se vede în Neemia capitolul 8. Este un detaliu pe care ar fi bine să-l reținem. Până acum a fost Neemia în față. El a fost administratorul talentat, care a putut organiza, mobiliza oamenii pentru a ridica zidul. Dar atunci când a venit timpul învățării cuvântului, el a luat loc și l-a lăsat pe Ezra, care avea darul de a învăța legea lui Moise, căruia Dumnezeu i-a pus în inimă dorința de a sluji, a aplica și de a învăța cuvântul său. Iar acești doi oameni ilustrează excelent principiul colaborării în slujire. De aceea, pentru a fi schimbare, pentru a se produce reformă, pentru a fi redeșteptare, trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm cu respect și în final să-L predicăm și altora și să-L învățăm. Dar mai ales trebuie să răspundem Cuvântul lui Dumnezeu. E periculos, aș spune eu, din punct de vedere spiritual, să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu fără a avea scopul de a-L asculta. Pentru că cunoștința fără ascultare conduce la mândrie, spune 1 Corinteni capitolul 8 cu 1. Scopul nostru trebuie să fie întotdeauna transformarea vieților noastre. Și ori de câte ori citim Cuvântul lui Dumnezeu, există câteva reacții, răspunsuri posibile. 1. Pocăință. Vă aduceți aminte ce a făcut poporul atunci când a auzit Cuvântul lui Dumnezeu și l-a înțeles? A plâns. Versetul 9. A plâns pentru că a realizat cât de mult au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Vom vedea lucrul acesta mai clar în capitolul 9. Dar realitatea este că atunci când lumina cuvântului strălucește mai mult în inimă, vom vedea mai multe domenii în care viața noastră nu este potrivită cu neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna reforma spirituală implică pocăință. Dar după pocăință vine bucuria. Norii pocăinței ar trebui să se îndepărteze relativ repede, permițând soarelui bucuriei să inunde inimile noastre, versetele 9 și 10. Poporul plângea și Neemia zice, nu mai plângeți, nu mai vă bociți, e o zi de sărbătoare, o zi închinată Domnului, bucurați-vă, nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Dumnezeu nu rănește niciodată pentru a produce durere, ci doar pentru a vindeca. Ezra și Neemia aduc aminte poporului că să trimită partea din ceea ce era nevoie ca să poată să mănânce și cei care nu aveau. Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu produce compasiune în inimile noastre pentru cei care sunt în nevoie. Fapte bune, dar întotdeauna este și ascultare. Oamenii au auzit din Scriptură că trebuie să sărbătorească sărbătoarea corturilor și pentru că nu mai erau decât 2 săptămâni până atunci, au început imediat să se pregătească. Și cum nu mai sărbătorise de pe vremea lui Iosua, au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și au avut o mare bucurie. Dar la sfârșitul sărbătorii corturilor, care a durat 1 săptămână și în fiecare zi s-a citit din legea lui Dumnezeu, în 8-a zi a fost culminată cu o mare sărbătoare. Stând în corturi, poporul s-a gândit la credincioșia lui Dumnezeu față de ei în ciuda păcatelor lor. Și plin de recunoștință, în urma citirii, studiului și predicării cuvântului, au răspuns ascultând de cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus. Același lucru ar trebui să se întâmple și cu noi. Să se producă în fiecare dintre noi dorința de închinare în timp ce ne gândim la mila lui Dumnezeu pentru noi toți. În concluzie, pentru că timpul a zburat, unii oameni vin la biserică din respect, venerație pentru Dumnezeu și cuvântul Său, spunând, Doamne, învață-mă, vreau să te cunosc mai mult. Aceștia sunt gata să răspundă cuvântului lui Dumnezeu. Ei beneficiază de învățătură. Alții vin la același eveniment cu păcate în inimile lor, despre care nu vor să vorbească, pe care nu vor să le rezolve. Ei nu pot fi atinși de aceleași mesaje care ajută pe alții să crească. Dacă vrei schimbare în viața ta, dacă vrei reformă, verifică-ți inima. Reforma, schimbarea, vine atunci când există o inimă doritoare să răspundă, care citește cuvântul lui Dumnezeu și cu venerație, cu respect, ascultă ceea ce spune Dumnezeu. Pentru săptămâna care ne stă în față, vă doresc un timp de cercetare de sine, un timp în care să stați înaintea cuvântului lui Dumnezeu și să se producă acea schimbare, reformă, acea redeșteptare pe care unii dintre noi ne-o dorim, alții ne gândim că ar fi bine să existe, iar alții nici nu ne gândim că ar fi posibil așa ceva. Până data viitoare, Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi un timp de cercetare. Iar data viitoare, să descoperim cum este să te bucuri de această schimbare produsă de Dumnezeu.